Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 90. mucize. Ummu Salama qalbidan rashkning yo'qolishi. Ummu Salama radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu aleyhi ve sellem menga sovchi jo'natdilar. Men nikohlanadigan holda emasman. Mendan farzand tug'ilmaydi va o'ta rashkchiman. Hamda menga itoat qilishlarini xohlaydigan ayol deb javob berdim. Nabiy sallallohu alayhi va sallam mening yoshim senikidan ulug'roq. Rashkni Alloh taolo ketqizadi. Ammo itoat Alloh va rasuliga tegishlidir dedilar. Ummu Salama Nabiy sallallohu alayhi va sallam ayollari ichida boshqalarda bo'lgani kabi o'zida rashkdan biror narsa topmas. Go'yoki ulardan boshqadek yurar edi.